អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅយប់នេះយើងខ្ញុំលើកយកប្រធានបទមួយមកពិភាក្សាជាមួយលោកសឿងសរឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាអំពីច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងការតស៊ូរបស់សង្គមស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាអលូនេះស្ដាប់ច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបង្កការព្រួយបារម្ភដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិហើយសាគមម្ចាស់ជំនួយដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង្គការសហប្រជាជាតិនោះក៏បានទទូចឲ្យមានការពិភាក្សាទូលំទូលាយរវាងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីឲ្យបានច្បាប់មួយដែលធានាដល់ផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវការហើយនៅក្នុងការផ្សាយនាពេលយប់នេះ VOA អញ្ជើញលោកសឿងសរឿនបាទលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាចូលមកក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តទៅនឹងដំណើររបស់ក្រុមការងារលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្ថានភាពច្បាប់របស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបាទប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរអាចទូរស័ព្ទឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកសរឿនបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីគោរពបាទ
បាទនៅក្នុងដំណើរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំដឹងថាលោកបានជួបជាមួយនឹងភាគីសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនរួមទាំងដូចថាខាងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផងតើលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកស្ដាប់ VOA បន្តិចថាលោកយកបញ្ហាអ្វីខ្លះមកបញ្ជាក់ប្រាប់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើសិនជាអាចតើស្ថាប័នណាខ្លះដែលលោកបានជួបក្នុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចមកដល់ថ្ងៃនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងហើយមុននឹងឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់លោកកំសែងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបន្តិចចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យើងដែលយើងមានអ្នកចូលរួមសំខាន់ពីអង្គការចំនួន3សំខាន់ដែលជាលទ្ធផលដែលក្រោយពីក្រុមការងារអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិបានជជែកគ្នាហើយនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនដែលក្រុមការងារយើងបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់គណៈប្រតិភូរបស់យើងដែលមកនៅទីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយើងមានចំនួន3អង្គការគឺទី1គឺមានអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលមានលោកស្រីចក់សុភីចូលរួមនៅក្នុងដំណើរការនេះផងដែរទី2គឺលោកណែបសិនថៃដែលគាត់ជានាយកប្រតិបត្តិរបស់វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយហៅកាត់ថា API ហើយនឹងទី3គឺអង្គការ CCC ដែលមានរូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹងសហការីហើយសម្រាប់ទស្សនកិច្ចរបស់យើងនេះគឺយើងបានជួបមនុស្សហើយនឹងស្ថាប័នសំខាន់ៗនៅទីក្រុង Washington DC នេះក៏ដូចគ្នាយើងបានទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Boston ហើយជួបបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅទីក្រុង Lowell យើងបានជួបជាមួយនឹងតំណាងជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងរដ្ឋនៃការក្រសួងបកការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងបានជួបជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាក៏យើងបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលធ្វើកិច្ចការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងនៅក្នុង White House ដែលយើងបានឃើញថាសេតវិមានបាទហើយយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងអង្គការ IMF ជាមួយ World Bank រួមទាំងជាមួយនឹងស្ថាប័នអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតព្រមទាំងក៏យើងបានជួបជាមួយនឹងចៃការដែលមានការិយាល័យនៅ Washington នេះយើងក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាង EU ផងដែរនៅទីក្រុង Washington បាទ
បាទហើយលោកលើកយកបញ្ហាឬក៏កង្វល់យ៉ាងម៉េចជម្រាបទៅដល់ស្ថាប័នទាំងអស់នោះពេលដែលលោកជួបជាមួយគេនោះបាទ
បញ្ហាដែលយើងបានលើកឡើងជាពិសេសគឺយើងជម្រាបជូនអំពីយុទ្ធនាការរបស់យើងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែលយើងហៅថា Stop and Cancel ឬក៏ជាភាសាខ្មែរថាសូមឲ្យផ្អាកនៅការអនុម័តច្បាប់អង្គការមេរដ្ឋាភិបាលហើយឲ្យមានការដកឃ្លាក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាធារណៈយើងបានលើកយកបញ្ហានេះគឺដោយសារ Stop and Cancel គឺយើងមានគោលដៅសំខាន់ចំនួន3គោលដៅទី1គឺអំពាវនាវដល់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងដែលគាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឲ្យលោកបញ្ឈប់ការធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះដល់សិនហើយឲ្យលោកបង្ហាញនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យមានឱកាសគ្រប់គ្រាន់ដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងក្នុងការចូលរួមពិគ្រោះយោបល់ឲ្យបានពេញលេញដែលយើងនឹងអាចគិតថាយោបល់របស់យើងនឹងអាចជំរុញឲ្យច្បាប់នេះឬក៏ខ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះគឺបម្រើផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាជាពិសេសផ្ដល់ឱកាសដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគោលដៅសំខាន់ទី3ដោយសារយើងពិនិត្យឃើញថារាល់ដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់កន្លងមកយើងឃើញថាការតាក់តែងច្បាប់កន្លងមកហ្នឹងគឺมันបានតាក់តែងដោយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធឬក៏មានលក្ខណៈគេហៅថាសង្គតភាពមានន័យថាដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់នឹងគឺវាអត់ដូចគ្នាច្បាប់ខ្លះគឺមានការបើកចំហឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់តាមវិធានបច្ចេកទេសរហូតទៅដល់សភាតែច្បាប់ខ្លះទៀតគឺមិនបានបើកចំហដោយមានការពិភាក្សាឬមានការបិទចិត្តហើយត្រង់នេះគឺសឹងតែគ្រប់ច្បាប់ដែលយើងពិនិត្យឃើញនៅក្នុងថ្នាក់ប្រទេសនោះឃើញថាមានបញ្ហាជាប្រចាំគឺសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋស្ថានទូតជាតិអន្តរជាតិអង្គការជាតិអន្តរជាតិតែងតែសូមឲ្យមានការបើកចំហហើយត្រង់ចំណុចនេះគឺគោលដៅសំខាន់របស់យើងទី3ហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមានច្បាប់មួយស្ដីអំពីដំណើរការនៃការតាក់តែងច្បាប់អញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់របស់យើងទាំង3ហ្នឹងដែលយើងចង់ឲ្យមានការអន្តរាគមន៍ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងផងហើយនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទសូមអរគុណលោកសរឿងបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកសឿងសរឿងលោកជានាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាតាក់ទងជាមួយនឹងដំណើររបស់លោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទលេខទូរស័ព្ទដែលអស់លោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរបានគឺលេខ012-51-5194ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំទទួលយកសំណួរពីអ្នកស្ដាប់ខ្ញុំសូមងាកមកសួរលោកសរឿនបន្តិចពីរឿងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានចេញកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំជឿថាលោកបច្ចុប្បន្នដឹងឬក៏បានអានខ្លះហើយតើខ្លឹមសារនិងអ្វីដែលបានលើកឡើងនោះតើលោកអាចទទួលយកបានកម្រិតណាតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពពិតនៃការតាក់តែងច្បាប់នឹងកន្លងមកនេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបានទទួលលិខិតនេះហើយយើងឃើញថាលិខិតនេះបើយើងមើលខ្លឹមសារខាងដើមដែលលោកធានាថាច្បាប់នេះនឹងមិនរឹតបន្តឹងសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបើកឱកាសឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលបើយើងមើលខ្លឹមសារហ្នឹងឃើញថាសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់យើងសប្បាយរីករាយណាស់ដែលចេតនាដ៏ពិតប្រាកដរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបន្តការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែបើយើងមើលឃើញបើយើងក្លែកមើលទៅក្នុងឆ្នាំ2010-11មកគឺជាការពិតគឺយើងមានការពិគ្រោះយោបល់ចំនួន1ទៅ2ដងដែរជាមួយរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែនៅក្នុងបើយើងមើលច្បាប់ដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2011សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយឃើញថាមានកង្វល់ជាច្រើនដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងគិតថាអ្វីដែលសរសេរនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃហ្នឹងគឺនឹងវាផ្ទុយទៅនឹងលិខិតហ្នឹងពីព្រោះអីបើយើងមើលនៅក្នុងឯកសារដែលយើងបានច្បាប់ដែលយើងបានទទួលនៅក្នុងឆ្នាំ2011កន្លងមកហ្នឹងគឺមានមាត្រាមួយចំនួនដែលនៅតែបន្តការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងការចូលរួមនៃការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទសូមអរគុណលោកសរឿនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំអនុញ្ញាតពីលោកសរឿនដើម្បីទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់យើងនឹងថាលោកសុនធនលោកកំពុងតែរងចាំតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទលោកសុនធនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទជំរាបសួរលោកសំសេង
ដែលអ្នកសម្របសម្រួលក្នុងឱកាសនេះ
ជៀបបាទជំរាបសួរលោកបាទ
វិញដែលបានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសហើយហើយលោក VOA បានលើករឿងសំខាន់វិញច្បាប់អ្នកគ្រប់គ្រងសមាគមអង្គការដែលមិនកាន់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ហៅថាក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំនៅជាតិខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលលោកមិនគួរជាទីអល់រឿងការទីទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីធ្វើច្បាប់មួយតម្រាឧត្តមប្រយោជន៍ពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមិនគាត់ឈ្លើយវិញប្រគាត់លើអបអរសាទរក្នុងការរីកគុណក្នុងនៃស្ថាបនាអានឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងតែទទួលយកមិនគួរខឹងមិនគួរក្តៅក្រហាយហូវទូបហាអំណាចធំធំទៅស្ដីបន្ទោសទេពីព្រោះនៅប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសមហាសែនត្រីក្រមហាវិទ្យាល័យរាជខ្មែរណាបានទីជំនួយបរទេសបានលោកជំនួយផ្សេងផ្សេងឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានធ្វើការងារច្រើនណាស់តាប់ពីឆ្នាំ93មកនោះដូច្នេះខ្ញុំសម្ដែងការសោកស្ដាយរដ្ឋាភិបាលដែលគាត់មានចំណិតមិនខ្វះត្រង់ចំពោះជាតិចំពោះប្រជាប្រដ្ឋគួរតែអបអរសាទរគួរតែបើកទ្វារចំហគួរតែប្រើប្រាស់វប្បធម៌សន្តិភាពនេះជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាមួយម្ចាស់ជំនួយជាមួយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់វិញល្អទៀតអញ្ចឹងហើយលោកសេរីតើលោកមានមធ្យោបាយជាជែកដែលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះចេញមកមានគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជារដ្ឋខ្មែរសម្រាប់ធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយគេអស់ចិត្តទៅណាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលគាត់តក់ហល់គាត់ក្តៅក្រហាយគាត់ឈឺចាប់ខ្សោយខ្សាអញ្ចឹងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពិចារណាថាលទ្ធិប្រជាស័យត្រូវមានជ្រុង3រដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាប្រដ្ឋគឺមកឲ្យជ្រុង3នឹងឲ្យមានទៅអីរដ្ឋាភិបាលនេះសុំទានគេរាល់ឆ្នាំហ្នឹងឬបានថាលោកសម្បត្តិជាតិនេះហើយចឹងលោកទៅវិញតាសងទីមតិមិនដើម្បីឲ្យច្បាប់នេះចេញមកដើម្បីឲ្យទទួលយកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកក្តៅក្រហាយកុំឲ្យសង្គមស៊ីវិលលោកអន់ចិត្តកុំឲ្យវាខ្មែររងគ្រោះវេទនាសព្វសារពើដូចអត់ត្រូវនេះសុំ
បាទសូមអរគុណលោកសុនធុនហើយលោកសរឿនខ្ញុំជឿថាលោកបានពីខាងដើមមុននឹងទីលោកបានរៀបរាប់ខ្លះៗហើយអំពីយុទ្ធសាស្ត្រដែលតែលោកបានធ្វើនឹងរហូតដល់លោកអញ្ជើញមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះចង់ឲ្យលោកផ្ដោតទៅលើពីលទ្ធផលតែម្ដងទៅដែលលោកមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយភាគីផ្សេងផ្សេងដែលលោកបានរៀបរាប់ពីខាងដើមនោះតើបានលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅហើយនៅក្នុងការដែលការតស៊ូរបស់លោកនឹងបាន
មកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងជួបភាគីច្រើនហើយដោយខ្ញុំបានជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងគឺតាំងពី EU តាំងពី JICA តាំងពីស្ថាប័នសំខាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាក្រុមអង្គវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែម្ដងយើងឃើញថាឃើញមានបទអន្តរាគមន៍ជាច្រើនជាពិសេសគឺអ្នកដែលតំណាងអង្គនៃសហរដ្ឋអាមេរិកទៅអង្គការសហប្រជាជាតិហ្នឹងគឺគាត់បានសម្ដែងការចូលរួមគាំទ្រនៅយុទ្ធនាការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលអំពាវនាវដោយដល់អង្គការរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងចែករំលែកនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះជាសាធារណៈហើយព្រមទាំងឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់បានទូលំទូលាយហើយលើសពីនេះគឺមានសភានិងព្រឹទ្ធសភាគាត់ក៏បានសម្ដែងការចូលរួមចែករំលែកកង្វល់របស់យើងហើយគាត់ក៏បានកំពុងចាត់វិធានការគាត់នឹងមានលិខិតស្នាមជាសាធារណៈរហូតដល់មានការជជែកជាលក្ខណៈផ្ទាល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងហើយក៏ដូចគ្នានៅក្នុងសេតវិមានក៏គាត់នឹងជំរុញឲ្យមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គាត់នឹងជជែកផ្ទាល់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក៏ដូចគ្នានឹងមានលិខិតជាផ្លូវការផងដែរនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអានឹងដែលយើងបានមើលឃើញហើយដោយឡែកយើងបានជួប EU នៅទីនេះក៏ដូចជាតាមពិតទៅមុនខ្ញុំមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំក៏បានទៅ EU ប្រទេសមួយចំនួននៅ EU ដែរយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែរឃើញថានៅសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏គាត់បានចូលរួមអន្តរាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លាដែរហើយជាពិសេសគឺមានឥទ្ធិពលសំខាន់ទៅដល់សមាជិករដ្ឋាភិបាលរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនៅថ្នាក់កម្ពុជាហ្នឹងគាត់បានចូលរួមធ្វើអន្តរាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងផងដែរអានឹងដែលយើងឃើញថាលទ្ធផលដ៏សំខាន់ ផលិតផលដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេដែលជំរាបជូនលោកកំសែងហើយនឹងមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែរគឺពេលដែលខ្ញុំជួបជុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងឡូវែលហើយនឹងជាផ្លូវការហើយនឹងជួបជុំបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅវ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ីនេះដែលគាត់តំណាងឲ្យគណៈបកទាំងពីរហើយខ្ញុំឃើញថាសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលគាត់មានឱកាសក្នុងការចែករំលែកហើយនឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើភាពចាំបាច់ឲ្យមានច្បាប់នេះឬក៏អត់ខ្ញុំលើកឡើងលទ្ធផលដែលជជែកនៅទីក្រុងLowell នៃ Boston ហ្នឹងគឺគណៈបកទាំងពីរដែលយើងសំទោសគណៈបកទាំងពីរដែលយើងបានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់រួមគ្នាហ្នឹងគឺគាត់បានលើកឡើងគណៈបកខាងសង្គ្រោះជាតិគាត់លើកឡើងថាដូចមិនចាំបាច់ឲ្យមានការពន្លឿននៅក្នុងការធ្វើស្ក្តីព្រៀងច្បាប់នេះពេកទេព្រោះថាយើងត្រូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជជែកគ្នាឲ្យសិក្សាអំពីច្បាប់ដែលមានបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ច្បាប់ស្តីអំពីប្រឆាំងអំពើពុករលួយច្បាប់ស្តីពីការច្បាប់ស្តីពីការងារច្បាប់ស្តីអំពីពន្ធដារអីជាដើមឡើយហ្នឹងតើច្បាប់អង្គការមេរដ្ឋាភិបាលមានចំណុចខ្វះខាតអីដែលត្រូវបំពេញបន្ថែមនឹងជាជាងដែលបង្កើតច្បាប់ថ្មីដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពប្រទាំងប្រទើនឹងច្បាប់ដែលមានត្រាប់ហើយសម្រាប់សម្លេងពីគណៈបកប្រជាជនដែលយើងបានជួបគាត់ជាប្រធាននៅក្នុងរដ្ឋនោះនៃគាត់ថាគាត់យល់ស្របឲ្យត្រូវការឲ្យមានច្បាប់នឹងប៉ុន្តែក៏មិនចង់ឲ្យច្បាប់នឹងមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរហើយបើអាចគួរនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់សភានឹងឲ្យមានការជជែកវែកញែកគ្នាឲ្យបានច្រើនឲ្យបានស្ដាប់សម្ដែងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអញ្ចឹងយើងឃើញថាមិនមែនត្រឹមតែមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់អន្តរជាតិទេដែលពួកគាត់តែចែករំលែកកង្វល់ជាមួយយើងនោះរឿងដែលសំខាន់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលជាអ្នកជឿឆ្អាលហើយជាអ្នកដែលមានឈាមជ័រខ្មែរដូចគ្នានឹងយើងឃើញគាត់ចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍហើយចង់ឲ្យមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការងារជាមួយរដ្ឋាភិបាលនឹងបានប្រសើរ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសជាមួយនឹងលោកសឿងសរឿនបាទបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ02 51 51 94ឬក៏សួរតាម Facebook ក៏បានដែរយើងមានសំណួរតាម Facebook ដែរដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកបន្តិចពីសំណួរតាម Facebook ហ្នឹងគឺគាត់បានសួរនៅសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភដែលថាច្បាប់នេះអាចនឹងចេញទៅដើម្បីធ្វើជាលេសក្នុងការដែលថាចាប់ចងអ្នកដែលធ្វើការងារហ្នឹងគឺតើវាអាចជាមូលហេតុអញ្ចឹងទេហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមបន្ថែមសំណួរដែរនោះគឺតើខាងរដ្ឋាភិបាលលោកបានលើកឡើងអំពីដូចថានៅក្នុងប្រទេសជិតខាងមួយចំនួនគេក៏មានច្បាប់នឹងដែរហេតុអីបានជាកម្ពុជាធ្វើមិនបានហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហេតុអីក៏ព្រួយបារម្ភពីច្បាប់នេះម្ល៉េះហើយព្រួយច្បាប់នឹងចេញទៅដើម្បីការពារនៅផលប្រយោជន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅវិញទេបាទ
ខ្ញុំចង់វិភាគពី3ជ្រុងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងថាតើច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាសេចក្តីរឿងច្បាប់នេះឬក៏ច្បាប់នេះត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នវាធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៅប្រសិទ្ធភាពនៃការអភិវឌ្ឍ
ទម្រង់បច្ចុប្បន្នគឺបានន័យថា
ទម្រង់បច្ចុប្បន្នគឺដែលយើងទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំ2011ហើយដែលយើងមានបញ្ហាសំខាន់ៗជាច្រើនដែរខ្ញុំលើកឡើងយកតែបញ្ហា4ទេទី1គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដោយអត់មាននិយមន័យច្បាស់ក្នុងការប្រាប់ថាតើតើយើងទទួលក្នុងការចុះបញ្ជីការនឹងដោយរបៀបម៉េចហើយឬក៏បដិសេធក្នុងការចុះបញ្ជីការនឹងដោយរបៀបម៉េចហើយទី2គឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកំណត់នៅប្រាក់រដ្ឋបាលឬក៏ប្រាក់ប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការអន្តរជាតិដែលកំណត់ត្រឹមតែមិនឲ្យលើសពី 25% ហើយនិយមន័យនោះគឺរួមបញ្ចូលទាំងប្រាក់ខែរបស់អង្គការនោះថែមទៀតប្រាក់ខែរបស់បុគ្គលិកអង្គការនោះថែមទៀតអញ្ចឹងបើយើងមើលឃើញជាពិសេសសមាជិករបស់អង្គការ CCC ដែលយើងមាន7200អង្គការជាតិអន្តរជាតិហើយមាន100អង្គការអន្តរជាតិនោះឃើញថាគ្រប់អង្គការ អន្តរជាតិទាំង100នឹងមិនអាចអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងកញ្ចប់ប្រាក់រដ្ឋបាលហើយនឹងប្រាក់ខែត្រឹមតែ 25% នោះទេហេតុអីនេះដោយសារគាត់ជួលបុគ្គលិកជំនាញតាក់ទងនឹងសុខាភិបាលការអប់រំដូចជាលោកគ្រូជំនាញឬក៏មន្ត្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតជំនាញឯជាដើមឡើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវការប្រើប្រាក់ខែឲ្យពួកគាត់អញ្ចឹងគាត់អត់អាចធ្វើកិច្ចការងារនឹងបានទេហើយក៏ត្រូវការរៀបចំប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុងនឹងបានប្រសើរដែរប
ាទ
ហើយចំណុចទី3យើងឃើញថានិយមន័យនៃអង្គការនៅមូលដ្ឋានគឺជាអង្គការដែលបង្កើតនៅក្នុងមូលដ្ឋានហើយបម្រើផលប្រយោជន៍នៅក្នុងមូលដ្ឋានទោះបីច្បាប់នេះមិនតម្រូវឲ្យមានការចុះបញ្ជីពិតមែនប៉ុន្តែច្បាប់នេះតម្រូវឲ្យមានការប្រកាសឬក៏ជំរាបដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបើយើងប្រៀបធៀបនៅខ្លឹមសារនៃនិយមន័យនៃអង្គការមូលដ្ឋានហើយនឹងការចុះបញ្ជីនេះគឺយើងអាចមើលឃើញថាអង្គការមូលដ្ឋាននោះអាចអនុវត្តតែនៅក្នុងដែនដីរបស់គាត់នោះទេមិនអាចធ្វើសកម្មភាពលើសពីដែនដីសមត្ថភាពរបស់គាត់នឹងអាចរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មូលដ្ឋានហើយវាអាចប្រឆាំងទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើង
បាទនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលច្បាប់ដែលមានពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះតើវាផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចលោកបន្តពីខាងដើមមុនទី
ផលប៉ះពាល់ដែលយើងមើលឃើញគឺផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទី1គឺផលប៉ះពាល់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងបើយើងមើលឃើញតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់អង្គការ CCC យើងឃើញថាខ្ញុំឃើញលើកឡើងតែ2-3 ឧទាហរណ៍ទេបើយើងមើលខាងការអន្តរាគមន៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលខាងផ្នែកសុខាភិបាលនិយាយរួមតែរឿងការចូលរួមលើកកម្ពស់ការការពារនិងការកាត់បន្ថយការរីករាលដាលជំងឺអេដមានរោគអេដនិងជំងឺអេដបើសិនជាមិនមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងសកម្មក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលទេប្រទេសកម្ពុជាក៏នឹងមិនអាចទទួលបាននៅមេដៃកោតសរសើរថាយើងបានមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការរីករាលដាលយ៉ាងជំងឺអេដនេះដែរហើយទី2តកតងនឹងការចាក់ថ្នាំបង្ការក៏មិនអាចនោះដែរពីព្រោះកន្លែងមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅមូលដ្ឋាននោះគឺរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសមណ្ឌលសុខភាពក៏មិនមានសមត្ថភាពទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានដែរហើយអនក្ខរកម្មការអប់រំអនក្ខរកម្មអីក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានចូលទៅដល់នឹងដែរហើយបើលើយើងក៏លេចមើលទៅរឿងកម្មាវិញដែលខ្ញុំធ្វើការងារផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងអតីតយុទ្ធជននោះឃើញថាយើងមានរហូតដល់300-400 shelter
មជ្ឈ
មណ្ឌលសម្រាប់ដាក់កុមារក្រីក្រកុមារកំព្រាឬក៏កុមារពិការឬក៏កុមារដែលមិនមានការរាប់អានពីសង្គមនោះឃើញថារាប់សែនកុមាររាប់ម៉ឺនកុមារដែលត្រូវបានមណ្ឌលនោះគាត់ផ្ដល់វិជ្ជាជីវៈផ្ដល់ការអប់រំផ្ដល់ជំនួយអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីឲ្យកុមារនោះមានសមត្ថភាពចូលរួមនឹងគេអញ្ចឹងបើយើងមើលឃើញថាបើសិនជាច្បាប់នឹងរដ្ឋបិទនៅប្រាក់រដ្ឋបាលរបស់គាត់ហើយគាត់មិនអាចបន្តការគ្រប់គ្រងដល់អ្នកទាំងអស់នោះគឺពិតមែនពិតប្រាកដហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលហើយទី2ក្រៅពីការប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានធ្វើការផ្ទាល់ប្រហែលជា 1.5 លានអ្នកហើយមានផលប្រយោជន៍រហូតដល់ជិត10លានប្រជា
បាទ1លានកន្លះហ្នឹងគឺបាននៅជាបុគ្គលិកដែលធ្វើកិច្ចការ
នោះ1លានកន្លះហ្នឹងគឺអ្នកដែលទទួលផលពីគម្រោងជាង4000គម្រោងដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានធ្វើហើយបើយើងមើលទៀតគឺអង្គការយើងក៏ផ្ដល់ប្រាក់ខែផ្ទាល់ទៅដល់បុគ្គលិកហ្នឹងជាង40000អ្នកដែរហើយបើយើងបូក1លានកន្លះហើយ40000អ្នកហើយបូកនឹងតែបងប្អូនជាប្រពន្ធឬក៏ជាប្តីឬក៏ជាកូននៅក្នុងគ្រួសារដែលយើងធ្វើការផ្ទាល់នោះប្រហែលជាង7 10លានអញ្ចឹងស្ងតែប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលដែលយើងបានធ្វើការងារផ្ទាល់ហើយវាអាចនឹងប៉ះពាល់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់គាត់ហ្នឹង
បាទយើងនៅសល់ពេល1នាទីទៀតដូច្នេះឥឡូវនេះច្បាប់នឹងបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA លោកបានស្ដាប់មិញហើយគឺថាជិតមកដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយអញ្ចឹងនៅចន្លោះហ្នឹងគឺនៅតែពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅដល់សភាតើយុទ្ធសាស្ត្រនៃការតស៊ូនៅសភាឬក៏តើលោកលំមានក្តីសង្ឃឹមមួយយ៉ាងម៉េចទៀតដែរបាទ
យើងបានព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារយ៉ាងច្រើនយើងធ្វើដាក់លិខិតជួបជាមួយនឹងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលិខិតជួបរហូតដល់រដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឬហើយយើងក៏ដាក់លិខិតជួបជាមួយរដ្ឋសភាប្រតិភូយើងបានជួបជាមួយរដ្ឋសភាម្ដងរួចហើយហើយរដ្ឋសភាដែលគណៈកម្មការទី5គាត់សន្យាឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់បើសិនជាច្បាប់នោះឆ្លងកាត់នៅគណៈកម្មការរបស់គាត់ប៉ុន្តែយើងនឹងបន្តជជែកជាមួយគាត់យើងនឹងអំពាវនាវឲ្យមានការបើកចំហហើយថ្ងៃ29នេះគឺយើងនឹងមានសន្និសីទកសែតមួយអំពីលទ្ធផលនៃការវិភាគដែលផលប៉ះពាល់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនឹងការចូលរួមរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចគ្នាអំពីលទ្ធផលនៃការធ្វើការតស៊ូមតិកន្លងមកនេះដែរ
បាទសូមអរគុណលោកសរឿនដែលសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយយើងសូមជម្រាបលាអ្នកស្ដាប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយអរគុណមែនតើដែលលោកបានអញ្ជើញមកដល់រដ្ឋធានី Washington ជួបជាមួយភាគីជាច្រើនហើយបានឆ្លៀតចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ដើម្បីផ្ដល់ព័ត៌មានពីផលប៉ះពាល់នៃច្បាប់នឹងហើយនឹងលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបាទសូមជម្រាបលាលោកសរឿនបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា